This is a Yankasa Africa production for the United Nations Decade of Family Farming in collaboration with AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Onambiwa hasidi mtu mbaya sana, na ndio maana huwa anakonda kwa roho mbaya. Na ukisikia chochote kunihusu mimi basi usimwambie mwenzangu kwa sababu atakuona chawa. Ndivyo mambo yanavyoenda kwa wale watu ambao wanapendana sana. Ukianza kuingiza mdomo pale katikati ndugu yangu, basi lazima uonekane chawa kwa sababu watu wameshikamana wanapendana. Inafika wakati ya wasikilizi tena la mtu. Unaingia pale na midomo yako mingi, yule akufai, nilimkuta sehemu fulani. Wewe chawa tu kama chawa wengine. Apo chacha. Anaitwa Seneta Kilaka, inaitwa chawa. Ikiwa umetufikisha dakika ya 12 tangu ilipotimia 4 kamili za asubuhi kwa South Africa Mashariki. Karibu sana kwenye hapo ulipo. I miss you so much. Siku nyingi hatujaonana wala kusikilizana. Takribani siku 2. Ujaweza kusikia sauti za hapo ulipo. Basi na imani kabisa kwamba ulikuwa ukisubiri kwa hamu. Na mambo tukwambie tu hataharibika. Mambo ataenda kama alivyopangwa na kila kitu kitakuwa kama kilivyopangwa. Kwa siku ya leo unaisikiliza sauti yangu hapa kwa muda huu. Lakini baadaye kidogo basi utaweza kusikiliza pia wenzangu nitaungana nao. Kwa sasa hivi wapo kwenye majukumu mengine. Lakini nitaungana nao pale itakapotimia kuanzia saa 5 pale. Utaweza kusikiliza. Casual Masai ananiambia yuko njiani kutoka kwenye majukumu ambayo alikuwa akipangiwa. Lakini Jamila Mo pia utamsikiliza hapa baadaye kidogo. Lakini kwa sasa hivi unanisikiliza hapa peke yangu. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 10 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa ya Jumatano msikilizaji. Na siku nazi nakimbia na miaka pia, mwaka pia ndivyo ambavyo unaisha. Siku 5 tu kumbuka zimesalia kuweza kumaliza mwezi wa 10 na kuweza kuingia mwezi wa 11. Mwisho wa siku mwezi wa 12. Lakini hiyo sio sababu ya kufanya wewe ukate tamaa. Mambo yako mengi sana ya kufanya. Kumbuka pia tuko udhamini mnono sana wa kwao CRDB Bank, inaomsikiliza sana mteja na kumjali. Lakini pia tuko nao chuo bora kabisa cha Tropical Center Institute Limited, chuo bora hiki cha utalii pamoja na hotelia. Lakini pia tuko na maji ya Kilimanjaro, maji nambari 1 super brandi Afrika Mashariki na Kati, tuko nayo hapa. Tunaambia ukishikilia maji ya Kilimanjaro basi unaonekana mjanja mjini, lakini pia unajitambua. Tuko na wageni na wameshafika hapa. Kwa bahati nzuri leo tumeanza na mgeni ama ugeni ambao niko nao, lakini mmoja ndio ambao utaweza kumsikiliza hapa akizungumza. Niko na mvi wa Arusha na wamekuja hapa kwa ajili ya jambo moja tu la kuja kukufahamisha. Atakufahamisha ni kipi ambacho wamekuja nacho hapa kwa siku ya leo. Na nipo na Eliud Letunga ambaye ni afisa ugani kutokea mvi wa Arusha. Kwa sasa moja kwa moja atajitambulisha, lakini pia ataitambulisha mvi wa Arusha inafanya nini. Karibu sana.
Asante sana. Kwa majina ninaitwa Eliud Letunga. Ni afisa ugani katika shirika linaloitwa Mvi wa Arusha, yani mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha. Tunapatikana Arusha mjini, ndipo ofisi zilipo kwenye eneo la Njiro pale maeneo ya 88. Kwa hiyo mtu ukiingia pale unatupata. Mvi wa Arusha ni shirika la kiwanachama ambalo tunafanya kazi na wakulima na wafugaji, lakini na wazalishaji wadogo wadogo. Hasa tukijikita kwenye kuwajengea uwezo kwenye shughuli mbalimbali ambazo wanazifanya kwenye shughuli zao za uzalishaji. Ndiyo. Ili kuweza kukuza kipato cha mwananchi wa kawaida. Kama nilivyosema kwamba ni shirika la kiwanachama, maana yake tunafanya kazi na watu ambao ni wanachama wetu ambao pia wako kwenye vikundi. Kwa hiyo huko ndiko tunakoweza kuwafikia kwa urahisi. Lakini kwa sasa hivi tuna miradi kadhaa ambayo tunaitekeleza ambayo kihusisha pia kufanya kazi na watu ambao si wanachama, lakini wanakuwa ni wanufaika wa moja kwa moja na shughuli ambazo tunazifanya. Na maeneo makubwa tunafanya ni kama vile nilivyosema, kwenye shughuli za uzalishaji. Kwa mfano, kwa mtu anaelima namna bora za kulima, ufugaji bora, lakini vile vile masuala ya uhifadhi wa mazingira, masuala ya upatikanaji wa huduma za kifedha, tumekuwa tukijishughulisha nayo sana pia.
Okay. Sawa, msikilizaji, na zani umeweza kusikiliza kuhusiana na mvi wa Arusha wanafanya nini. Lakini pia kazi ambazo wanazifanya na wanafanya kazi na kina nani. Pengine wanajiuliza kwamba Mlifikiria nini kuanzisha? Yani mpaka kitu kinaanzishwa lazima kuna kitu ambacho kilifikiriwa kabla ya kuanzishwa. Lengo hasa nini?
Lengo kuu lilikuwa ni kuwaunganisha wakulima na wafugaji waweze kuwa na sauti moja, haswa katika kutetea haki zao na maslahi yao mapana kwa ujumla. Tuligundua kwamba kuna mgawanyiko mkubwa sana, na tukaona kwamba kila mtu akizungumza yeye mwenyewe sauti yake inaweza isisikike, lakini tukiwaleta pamoja wanaweza wakawa na nguvu ya ushawishi na utetezi kwa kile wanachokipigania, wanachokihitaji kifanyike kwenye eneo lao, na wakapaza sauti yao na ikasikika vizuri, na hii imeonekana mara nyingi sana.
Okay, na wafugaji pengine ambao mnawazungumzia ni wafugaji wa aina gani? Wanaofuga mifugo ya aina gani?
Tunazungumzia wafugaji wa aina zote, haswa tukilenga kwa maeneo mengine. Kwa mfano tunafanya kazi kwenye wilaya ya Longido, wilaya ya Monduli na maeneo mengine, tunazungumzia wale wafugaji wa asili. Pia kuna vitu vya kufanyika kule kwao ili ule ufugaji uendelee kuwepo na uendelee, sababu ukiangalia kwa ujumla nyama tunayokula hapa mjini inatoka kwenye wafugaji hao wa asili. Lakini vile vile tunazungumzia wafugaji wengine wanaofuga kwenye maeneo yenye uhaba wa ardhi, lakini wanafugia pia ndani, namna bora ya kutunza mifugo yao. Pia wafugaji wa kuku sawa wapo. Sasa hivi tunakwenda paka pia na wafugaji wa samaki, tunazungumza nao pia. Kwa hiyo tunazungumza kwenye muktadha mzima wa mtu alivyo na kile anachokifanya, akifanye katika ufanisi mzuri zaidi.
Okay. Lakini pia tunaona kuna ufugaji wa nyuki. Labda utuelezee kidogo dhana nzima ufugaji wa nyuki.
Asante sana. Ufugaji wa nyuki tunauzungumzia kwa sehemu kubwa kwa sababu una maana pana. Sasa tukizungumzia ufugaji wa nyuki, ni lazima mfugaji aelewe kwamba kwanza nyuki ni nani. Nyuki ni wadudu, tumezoea tunawaona na wanafahamika.
Tunaogopa wengine.
Na wengine tunawaogopa, lakini ni wazuri sana. Kwa hiyo ukiangalia kwamba ni aina ya wadudu ambao tunawafuga, ambao wanatupatia vitu mbalimbali vya msingi. Nyuki kwa ujumla wake ukiangalia hapa duniani tunaambiwa wako zaidi ya aina 1,020 ambao wanapatikana, na kwa bara la Afrika peke yake tuna aina zaidi ya 4,000 ambao wanapatikana kwenye ukanda wetu, hasa kwenye ukanda huu wa chini ya jangwa la Sahara. Lakini vile vile nyuki hawa wamegawanyika. Kuna nyuki ambao tunasema ni wajamaa. Hawa wanakaa kwenye makundi, ndio watu leo wazoea tunawaona. Lakini kuna nyuki tunasema ni wapweke. Hawa wanakaa mmoja mmoja. Nao ni aina ya nyuki pia. Lakini nyuki wanaotumika sana sana kwenye uzalishaji wa asali, ambao tunasema ni honeybees. Hawa ni hawa nyuki ambao ni wajamaa. Na hawa wamegawanyika, kuna nyuki wanaodunga na kuna nyuki wasiodunga. Au watu wengi tumezoea tunasema nyuki wanaouma, nyuki hawaumi, nyuki wanadunga.
Na nyuki wa mashineni.
Na nyuki wa mashineni.
Hawana madhara.
Kwa hiyo nao wamegawanyika. Kwa hiyo kuna hizo kuna hayo makundi yapo kwenye hao nyuki. Sasa kwenye nyuki tunaowafuga tunazungumzia hawa wanaodunga na hawa wasio dunga, ambao wale ni marafiki, wanaweza wakakaa popote, wanaweza
kukaa
dukani wapo. Hata wanaodunga wakikaa karibu na watu wanajenga urafiki na watu. Yes. Kwa hiyo wanaweza wakaenda na yale mazingira. Ukileta mazingira ya tofauti ndipo unapoleta tafrani. Na ndogo kuona mshale wao unafanya kazi vipi. Kwa hiyo kuna wasio dunga kabisa wenyewe, yani asili yao, hata ukitaweza ukawaona kwa maeneo mengine, labda wako kwenye penu za milango, kwenye kisehemu kuna mwanya wanaingia wana, wadogo wadogo wale. Kwa hiyo wale hawadugi. Utaenda utakuta sengine kuna wafugaji wana nyuki mizinga midogo midogo wameweka kwenye nyumba zao imezunguka, hao ni nyuki ambao hawadungi. Kwa hiyo nyuki, lakini pia ili uweze kuwafuga lazima tujue kwamba kuna mahitaji yake ya msingi.
Ndiyo.
Au kuna mazingira ambayo stahiki wanapendelea. Na kimsingi pale unapomuona nyuki ni kwamba wamefanya uchunguzi wao, alafu wakagundua kwamba pale ndio sehemu salama.
Okay.
Aidha ni mashineni, ni kwenye paa lako umewaona wanatokea mle. Maana yake katika yale mazingira yote wamezunguka, wamefanya utafiti wao, wamegundua ni sehemu salama. Kwa hiyo kimsingi tunasema unapotaka kufuga nyuki lazima ujue kwamba mazingira unataka kuwafugia ni mazingira ambayo ni salama kwa ustawi wao. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana. Lakini pia uweze kujua nyuki mahitaji yao. Kwa mfano nyuki wanahitaji maji. Ni muhimu sana kuweza kupata maji. Nyuki wanahitaji chakula, na chakula chao tunakipata kutoka kwenye maua ya miti au mimea kwa ujumla, unaweza ukasema. Kwa maana iwe mimea ya chini, mimea inayokuwa mikubwa kama miti, wanapata maua. Lakini sio kila mmea unakuwa una chakula cha nyuki. Kwa mfano kwenye miti unaweza kukuta miti ya matunda wanapendelea. Lakini vile vile ukakuta miti jamii ya migunga wanapendelea, miti jamii ya mwarubaini wanapendelea, miti jamii ya mlonge wanapendelea.
Yes.
Kwa hiyo kuna baadhi ya miti wanachukua chavua kutoka kule, kwa sababu wanachoenda kukichukua ni chavua.
Mm.
Ule unga unga ule ndio wanaochukua, pengine wanachukua na gundi. Kwa hiyo uweze kujua, mfugaji anapaswa kujua yale mazingira aliyopo kwamba yanaweza yakamsaidia nyuki kupata malighafi au chakula chake.
Okay.
Na hiki chakula chake ndio anaenda kutengeneza asali.
Mm.
Ile asali sisi tunayokwenda kuirina ni nyuki amejiwekea akiba, kwa sababu nyuki wanajua kuna misimu. Kuna msimu wa maua, kuna msimu hakuna maua. Kama sasa hivi tuko kwenye kipindi cha kiangazi, hakuna maua. Lakini ni maua machache sana yatapatikana. Kwa hiyo anakuwa ameweka akiba kwa kuweka asali.
Okay, kwa hiyo tunapoizungumzia asali ni chakula cha nyuki.
Tunapoizungumzia asali ni chakula cha nyuki, na sisi ni wavamizi wezi tu tunafaika nayo. Lakini sasa kwa vile tunawafuga, tunatengeneza mfumo ambao utawafanya watengeneze chakula cha kutosha, na wakati wa kulina aturini asali yote.
Okay.
Tunawaachia wao nao wapate kula ili wasije wakasumbuliwa wakahama.
Okay.
Kwa sababu usipowaachia wanaweza wakahama. Sasa kama mtu anafanya ufugaji wa nyuki, kitendo cha kundi la nyuki kuondoka kwenye eneo lake au kwenye manzuki, tunasema kwenye ufugaji wa nyuki kule kundi, kwa mfano kama una mizinga 20 mingapi, ile inaitwa manzuki. Mzinga mmoja kuondoka nyuki ile kundi inakuwa ni hasara kwa mfugaji. Kwa hiyo lazima tujue mbinu bora za ufugaji wa nyuki.
Okay.
Ndio.
Lakini pia tufahamu labda pengine nini nyuki ambacho anaongeza kwenye mazingira yetu ya kawaida ya kila siku.
Nyuki wana mchango mkubwa sana kwenye mazingira yetu ya kila siku.
Mm-hmm.
Kama nilivyosema, unapowaona nyuki ni sehemu ambapo panafaa kuishi. Kwa hiyo nikiashiria kwa mtu mwingine, mimi nikiona nyuki yuko mahali najua okay, hii ni sehemu nzuri ya kuishi. Hiyo ni moja.
Sio ya kuikimbia.
Sio ya kuikimbia. lakini vile vile kwenye mazingira yetu, tunapozungumzia mazingira tunazungumzia uwepo wa mimea na viumbe wengine.
Mm-hmm.
Ambapo tunategemea kwenye lishe ya hiyo mimea sisi binadamu.
Mm-hmm.
Kwa hiyo unapowaona nyuki wapo pale, maana yake nyuki wanafanya kazi kubwa ya uchavushaji wa mimea.
Hmm.
Zaidi ya 75% ya mimea yote unayoijua wewe inachavushwa na nyuki au na wadudu wadogo wadogo, wengi wakiwa ni nyuki. Kwa hiyo uwepo wa nyuki unasababisha uendelevu wa bioanuwai.
Hmm.
Ule uoto wa asili wa eneo husika. Aidha ni majani, ni magugu tunayoyaona, ni miti mikubwa tunayoiona, ili iweze kupata mbegu ambazo zinaweza kuzalisha mti mwingine au mmea mwingine, ni lazima kuwe na uchavushaji.
Hmm.
Kwa hiyo nyuki ndio wanaofanya hiyo kazi. Maana yake ukiwaondoa, tuna uwezo wa kupoteza zaidi ya 75% ya mimea ambayo tunaiona leo kwenye uso wa dunia.
Hmm.
Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kutusaidia kwenye swala hilo la uchavushaji. Na hivyo sasa tunapokuja kwenye swala la uhifadhi wa mazingira yetu, hatuwezi kusema tunahifadhi mazingira pasipokuwa na nyuki.
Hmm.
Hmm. Kwa hiyo wana mchango mkubwa sana. Kwa wenzetu wamekwenda mbali kwenye swala la uchavushaji, kwa sababu kuna mimea inalimwa labda kwenye greenhouse, kwenye mahema yale yaliyofungwa kabisa.
Yes.
Kwa hiyo wanafanya ufugaji wa nyuki mle ndani, kuruhusu nyuki waweze kufanya uchavushaji wa ile mimea ili waweze kupata mbegu zilizo bora zaidi.
Mm. Pengine mtu anaweza akaona, kwa sababu anaona tu nyuki, anahisi labda ni kitu rahisi sana katika ufugaji. Nyuki anahitaji utaalamu wote labda katika kufuga. Yaani mimi nimeamua kufuga nyuki, nahitaji labda kujifunza kitu ili nifuge.
Ukweli ni kwamba nyuki anahitaji utaalamu, lakini sio shule. Sio kwamba niende darasa la kwanza mpaka la saba ndio niweze kumfuga nyuki.
Utaalamu tu kufuga nyuki.
Kwa hiyo unahitaji kujua, kama nilivyosema, mahitaji yake yale ya msingi, kwa mfano vyanzo vya vyakula.
Mm.
Unahitaji kujua maji, lakini vile vile mfugaji ni lazima ajue misimu ya pale alipo ikoje.
Mm.
Kwa mfano kuna maeneo ambayo ni kame sana, hakuna vyakula vya kutosha nyuki kwa kipindi kile. Ni vizuri mfugaji akajua ni kipindi gani anahitaji kuwapa chakula cha ziada.
Mm.
Kwa sababu kuna wakati inabidi, ili kwenye eneo lililopo kama liko kame sana, hakuna vyanzo vya chakula cha kutosha, maana yake lazima uwapatie chakula, au msimu ni wa baridi kali sana, maana yake kwenye mzinga lazima uwawekee chakula, na ambacho unaweza kuchukua ni sukari na maji tu, kaweka kwenye mzinga wakaendelea, au karibu na mzinga wakatoka pale karibu wakala, kwa sababu pakiwa na baridi sana nyuki hawapendi kutoka nje.
Mm.
Kwa hiyo ni lazima mtu kuweza kujua hayo mazingira, lakini pia ni lazima kujua kwamba kuna visumbufu vya nyuki.
Yes.
Au maadui wa nyuki. Kwa mfano kuna buibui, wanaweza wakaweka utando pale wakawa wanakamata nyuki, ukashangaa kundi linaendelea kupungua, nguvu yake inashuka. Kuna mijusi wanakula nyuki, kuna baadhi ya ndege wanakula nyuki. Hivi vyote uweze kujua. Kuna wadudu wengine wanaweza wakaingia ndani ya mzinga wakaenda wakataga. na wakasababisha usumbufu kwa nyuki na nyuki wakahama. Kuna sisimizi na siafu. Tena hawa ni hatari sana. Wakiingia kwenye mzinga, lazima nyuki either wafe au wahame. Lakini vile vile kuna wakati mwingine unatokea magonjwa ambayo yanasababishwa either na fungus au bakteria. Kwa hiyo navo ni vitu ambavyo mtu anaweza akafahamu. Ni kitu, ni elimu ya kawaida, na kwenye shughuli ambazo tunazifanya huwa tunatoa mafunzo ya awali ya ufugaji wa nyuki ambapo yanamwezesha mkulima au mfugaji anayetaka kufuga nyuki kuweza kufanya shughuli ya ufugaji kwa ufanisi. Kama nilivyosema, ni maarifa ya kawaida mtu anahitaji kuyajua ili aweze kuweza kufanya vizuri. Kwa mfano, ni kuambie tu, mtu anaweza akaandaa mzinga pale nyumbani kwake, akasema ninataka kufuga nyuki, labda ni nyuki wadogo au wasio dunga. Lakini lile tundu la kuingilia nyuki akaweka kubwa sana. Badala yake badala ya kuruhusu nyuki wale wa size ile kupita pale, ataruhusu na wadudu wengine wakubwa watakaosumbua wale nyuki na watahama. Alikadhalika kwenye mizinga mikubwa, unatumia labda mzinga ambao ambayo inaweza ikapinda kama ni mizinga ya boxi. Okay. Ikipinda itaacha mwanya. Ikiacha mwanya, kuna vitu viwili vinaweza vikatokea. Cha kwanza ni kwamba nyuki watapambana kuziba ule mwanya. Maana yake wataacha kutengeneza asali, wataacha kufanya shughuli nyingine. Na pengine wanaweza wakasahau mpaka hata jukumu la kumtunza malkia, sababu nyuki wamegawanyika kwenye makundi, nitakuja kueleza baadaye hayo matatu. Kwa hiyo wanaweza wakaacha ile majukumu ya msingi wakaikimbilia kwenye kwenda kuziba ule ufa kwa sababu hawataki kitu kingine kiingie mle. Kwa hiyo hiyo inaweza ikaleta taharuki kwa nyuki na wakahama. Kwa hiyo ni vizuri mtu akajua hayo yote.
Okay. Kuna tofauti kati ya asali ya nyuki wakubwa na nyuki wadogo? Maana tunakwenye kununua huwa tunasema nipe asali ya nyuki wadogo, nipe asali ya nyuki wakubwa, lakini hatuelewi pengine kwa undani zaidi hili linakuaje.
Okay, kuna tofauti kubwa hasa ya kiutengenezaji wa asali hizi mbili. Za nyuki wadogo na nyuki wakubwa. Nyuki wakubwa au wanaodunga wanatumia asali kwamba wakila chamvua ile baadaye inamengenywa kwenye utumbo wa nyuki, ndio inakuja inawekwa inakuwa ni asali kule. Lakini nyuki wadogo wenyewe nao wanafanya karibu hivyo hivyo, lakini ni ukusanyaji wa chamvua. Tofauti nyingine iliyopo kubwa ni kwamba nyuki wadogo wana nafasi kubwa ya kukusanya chavua kwenye mimea mingi zaidi. Na ndipo inapokuja kwamba ukikusanya chavua kwenye mimea mingi zaidi, maana yake na kiasi cha tiba kinachopatikana kwenye ile mimea, vile viambata tiba vinavyopatikana kwenye ile asali inakuwa ni nyingi zaidi. Ni tofauti na nyuki wakubwa ambao kuna viua maua ambayo ni madogo hawawezi kuingia. Lakini nyuki wadogo wanaweza kupenya wakachukua chavua kule. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa iliyopo na mfumo ule wa umengenyaji utengenezaji wa asali wenyewe.
Okay. Msikilizaji, bado niko na mgeni wetu kutoka mji wa Arusha. Tuko na Eliud Letunga, yeye ni afisa ugani. Umeweza kumsikiliza akizungumza kuhusiana na nyuki, lakini pia akizungumza mji wa Arusha wanafanya nini. Tutarejea hapa baada ya matangazo, atakuja kutuambia zaidi pengine nyuki wamegawanyika kwenye makundi mangapi. Lakini pia atatuambia kwa yamba umetamani pengine hivi, mimi ni mkulima nataka kufanya au mfugaji nataka kufanya kazi na mji wa Arusha, nafanyaje? Yaani nafanyaje ili niweze kujiunga kwenye chama? Utakuja kufahamu kurejea baada ya matangazo. Asante kwa ambao natusikiliza, lakini kama una swali nitumie kupitia 0676949949. Niambie swali lako ni nini, kama wewe ni mfugaji ama mkulima, una swali gani kwa Eliud Letunga? Tutarudi baada ya matangazo.
Sunrise Radio 94.9. Mafanikio ni nini? Mafanikio ni kuweza kutoa kwa wengine.
Nashukuru umenisaidia kweli, nimepokea. Asante.
Kutoa kilicho bora cha kipekee kwa wakati. Kama ambavyo maji ya Kilimanjaro hufanya wakati wote, hata kushinda tuzo ya Super Brand chaguo la Afrika Mashariki.
Maji premium yenye ubora wa asili. Kilimanjaro. In Super Brand Afrika Mashariki.
Kilimanjaro.
Kilimanjaro.
Bidhaa bora, maji halisi.
Maji ya Kilimanjaro, maji ya kuaminika kila siku. Super Brand, chaguo la Afrika Mashariki.
Kuna jambo ninajua kuhusu meme jua. Huduma ya uhakika Tanzania. Watoto wanasoma bila hofu, habari burudani zikupiti. Uweze kulipia taratibu kadri uwezavyo ndani ya miaka.
Maisha bora.
Chuo bora cha mafunzo ya utalii na hotelia Tropical Center Institute Limited kinatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya stashahada, yani certificate, kwa mwaka wa masomo 2023-24. Kozi zitolewazo: food production, mapishi kwenye hoteli za kitalii, housekeeping, usafi kwenye hoteli za kitalii, tour guiding, kuongoza watalii, front office, upokeaji wa wageni kwenye hoteli za kitalii, tour operations, waandaaji wa safari za watalii, food and beverage sales and services, huduma ya vyakula na vinywaji katika hoteli za kitalii, cosmetology, hair dressing and beauty, urembo, ususi na mapambo, kozi ya music, international air traveling association, wakala ukataji wa tiketi za ndege, computer course na lugha za kigeni hutolewa bure kama vile English, French, German, Chinese na Spanish. Jo wezeshwe uingie kwenye soko la ajira kwa kujiajiri au kuajiriwa. Tropical Center ni jibu lako. Chuo kilichobobea katika fani mbalimbali na chenye vifaa vya kiada na ziada. Wanafunzi huandaliwa kwa vitendo na nadharia katika mafunzo yao kwa kupelekwa mbuga za wanyama, makampuni ya kitalii, viwanja vya ndege vya kitaifa na kimataifa na hoteli za kitalii. Sifa za kujiunga: wahitimu wa darasa la saba, wahitimu wa kidato cha 4, wahitimu wa kidato cha 6 na kuendelea. Chuo kimesajiliwa na NACTVET. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni kwa gharama shilingi 10,000 tu. Mafunzo ya udereva na kompyuta hutolewa bure kwa wanafunzi wetu. Chuo kipo Arusha Uzunguni, mkabala na Kibo Palace Hoteli. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0755914055 au 0789090442 na 0689616308. Tropical Center, nyote mnakaribishwa.
Bima ya buku, hiyo ndo bima ya buku. Bima ya buku, hiyo ndo bima ya buku. Bima ya boda boda na bajaji kwa buku.
Bima ya buku.
Bima ya afya na yo unapata kwa buku.
Bima ya buku.
Sogeazi ya RDB ukate bima kwa buku.
Bima ya buku.
Bima ya buku. Jamani, bima ya buku.
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 Bima ya buku. CRDB Bank tumekuja kivingine kwa ajili yako wewe mwenye bodaboda au bajaji. Kwa kushirikiana na Alliance General Strategies na NHIF tumekuletea bima ya buku tu. Na unachotakiwa kufanya ni kupiga nyota 150 nyota 03 reli na kuingia kwenye menu ya sim banking uweze kujipatia bima ya buku tu kwa urahisi na haraka. Unasubiri nini ase?
CRDB Bank, tunakusikiliza.
Loud and clear. This is Sunrise Radio 94.9. Hii ni kutoka ubabeni. Na sisi ndio ubabe wenyewe kwenye hizi kazi. Hapa ndipo Sunrise Radio. Hapa pamoja na wewe. Sisi ndio ubabe wa hizi kazi. Don't touch your dial.
Dakika 35 zimekwisha kuondoka tangu ilipotimia 4 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Bado niko na mgeni Eliudi Letunga kutokea mji wa Arusha. Yeye ni afisa ugani na amezungumza mengi, lakini pia amezungumzia zaidi leo katika upande wa ufugaji wa nyuki. Nilisema tukirejea hapa tunakuja kufahamu nyuki wapo katika makundi mangapi, na sasa hivi anaenda kutuambia.
Asante sana. Nyuki ukiangalia lile kundi lina makundi matatu. Kuna kundi la kwanza au mgawanyiko wa kwanza unaweza ukasema ni wafanyakazi. Hawa wanakuwa ni nyuki ambao ni majike. Lakini majike ambao hawawezi kuzalisha. Hawawezi kutaga mayai. Na hawa wanakuwa ndio wengi kwenye kundi la nyuki unapoliona. Okay. Kwenye nyuki wanaodunga kwenye mzinga mmoja wanaweza wakawa kati ya 40,000 mpaka 100,000. na hawa wanaishi kati ya siku 40 mpaka siku 60 70 wakijitahidi sana. Maisha yao yanakuwa yameishia hapo. Lakini kundi jingine ni kundi la madume. Hawa wa kwenye mzinga wanakuwa wako kwenye mamia, ni wachache sana. Na mara nyingi hawa wanaweza wakaishi kati ya siku 80 mpaka siku 125. Wanakuwa nao maisha yao yameishia hapo. Na kazi yao kubwa, kwa majike kazi yao kubwa ndio wanaofanya kazi zote za usafi kwenye mzinga, wanafanya kazi za kukusanya chavua. Kwa hiyo wale unaoona wanaruka nje wengi ni majike. Wote tuseme ni majike. Na pia wanafanya kazi ya ulinzi. Kwa hiyo wanaong'ata, wanaodunga watu mtaani huko ni hao majike. Na madume wenyewe kazi yao ni wana kazi mbili tu kule kwenye mzinga. Ndio maana wapo wachache. Kazi yao ni kumpanda malikia, lakini vile vile kazi nyingine ni kuhakikisha wanatunza joto la kwenye mzinga. Hata kama wale majike watakuwa wametoka, wale wanabaki wanaendelea kuhakikisha wanatunza mazingira na hali ya hewa ya kwenye mzinga, na na kuweza kufanya hali inakuwa ni nzuri kwa adha. Kama kuna kuwa na watoto ambao wanakaribia kuanguliwa, wao ndio kazi wanayoiangalia. Lakini wengine waliopo au kundi lililopo ni malkia. Na malkia kwenye mzinga anakuwa ni mmoja tu. Yes. Anakuwa ni mmoja ambaye kwa umbo yeye anakuwa ni mkubwa kuliko wote. Kwa umbo ukiwalinganisha wale wafanyakazi ni wadogo zaidi. Madume wenyewe wanakuwa ni wakubwa kidogo, lakini malkia anakuwa ni mkubwa. Na malkia ana uwezo wa kuishi kati ya miaka 3 mpaka miaka 5, lakini wengi wanaenda paka na ni wachache wanaweza wakaenda paka miaka 7.
Kwa hiyo hapo ndo ameishi sana nyuma.
Huyo ameishi, na unaona kwamba ni tofauti, kwa sababu wale wafanyakazi wanaishi kati ya siku 40 mpaka siku 60. Siku. Sasa huyu, yes, huyu anagonga miaka yake 3-5. Wengi wanakwenda hapo. Na malkia kazi yake kubwa, yeye ndio anayeongoza lile kundi. Yaani yeye ndio anayetoa amri zote kwenye kundi. Mawasiliano ya kundi. Anawasiliana kwa kutoa harufu ambayo tunaita ni pheromone kwa lugha ya kitaalamu. Kwa hiyo yeye anatoa harufu ya kusema kwamba sasa hivi tufanye kitu gani, sasa hivi kuna nini cha kufanya. Lakini pia kazi nyingine kubwa anayoifanya ni kazi ya utagaji. Na kwa siku moja anaweza akataga mpaka mayai, kipindi ambacho ni kizuri, chakula kiko cha kutosha, hali ya hewa ni nzuri, hakuna ubaridi mkali, anaweza akataga mpaka mayai 2000 kwa siku moja. Kwa hiyo utaona kwamba ana jukumu kubwa la kuhakikisha kile kizazi kinaendelea kuwepo. Sasa lakini nimesema kwamba anaishi miaka 3-5. Anapofikia ule umri wa kuchoka au kufa, basi kama hajaugua akifika huo umri, nyuki watahisi kwamba malkia amechoka, aidha amezeeka, maana yake atakuwa hatagi sana. Wataona mayai yamepungua, lakini wataona pia harufu ile ya mawasiliano imepungua. Wakishagundua vile, wanaanza namna ya kumtengeneza malkia mwingine. Nyuki wale wafanya kazi.
Kwa hiyo anakuja kuona kwa nini yeye ameweza kuishi hivyo.
Na yeye anaishi hivi kwa sababu kwenye mazao ya nyuki, zao mojawapo tunalo, tuna maziwa ya nyuki au royal jelly. Yeye ndio chakula pekee anachokula kwa muda wote. Chakula chake kichanganywi na kitu kingine. Wengine watakula chavua, watakula vitu vingine, lakini yeye analishwa royal jelly 2 ambayo inazalishwa na nyuki wafanyakazi. Kwa hiyo royal jelly, ukiona kitu chote kimeandikwa royal jelly kwenye bidhaa zetu, maana yake inakuonyesha kwamba hiki ni chakula ambacho kinaweza au ni virutubisho ambavyo vinaweza vikakusaidia kuongeza siku zako za kuishi ukiwa bado unaonekana na nguvu ile ile, kwa maana ya kwamba wauzeeki haraka. Kwa hiyo yeye ndio chakula anacholishwa. Sasa malkia akitokea amechoka, nikasema kwamba wale wafanyakazi wanaanza kuchagua mayai ambayo atalishwa royal jelly.
Yes.
Peke yake. Na wanaweza wakachagua mpaka hata mayai 20, lakini mara nyingi wanachagua kati ya 5-7. Alafu wanaanza kuyatunza. Yakishakuwa yale mayai yanakuwa, yakishapevuka sasa kuwa malkia, kabla ya kwenda kupandwa yule malkia, sababu malkia anapandwa mara moja tu kwa maisha yake yote. Kabla ya kwenda kupandwa, atabidi sasa malkia aliyewahi kupevuka aanze kutengeneza imaya, maana yake atawaua wale wengine wote waliokuepo.
Yes.
Na anatumia mwiba wake, ule mwiba wake una kazi moja tu ya kulinda imaya yake. Yeye angati viumbe wengine isipokuwa ni wale watakao kuja kuchukua nafasi ya umalkia. Kwa hiyo kama walianguliwa watano sita, wale wengine kutatokea mpigano mpaka wafe, abaki mmoja. Kama kuna mzee yule alikuepo kwenye mzinga, atapigana naye kuhakikisha amemuua ili aweze kuchukua ile imaya na kuendelea.
Ha, hao ndo nyuki bwana. Nyuki wana akili, wana akili, naweza nikasema sio hata wametuzidi. Yaani mpaka wanajua kwamba huyu tukimpa chakula hiki ata survive zaidi. Kwa hiyo ni jambo la kushangaza sana. Katika kitu ambacho leo nimeshangaa ni hicho kwenye nyuki. Kumbe inakuwa hivyo bwana.
Yeah.
Lakini pia tuweze kufahamu faida za nyuki ni zipi?
Asante sana. Nyuki wana faida nyingi kwenye mazingira yetu, kama nilivyosema wanasaidia kwenye uhifadhi wa mazingira, lakini wanatupatia mazao mbalimbali. Zao moja wapo tumezoea ni asali.
Ndio.
Na asali tunaitumia kama lishe, tunaitumia kama tiba. Na hii imekuwa ni tangu zama za kale. Kwenye Biblia ipo. Tunaambiwa Nabii Yohana chakula chake, Yohana Mbatizaji, chakula chake kilikuwa ni asali na nzige. Ukienda kwenye Korani pia wametaja. Sawa, kwa hiyo wapo tangu kale na kale, kwa hiyo ni ni chakula ambacho kimekuwa kitumika sana. Na kwetu kinatusaidia kwenye tiba au lishe na kuimarisha kinga ya mwili. Lakini pia haraka haraka tunaweza kuangalia zao jingine tunalolipata, kuna nta. Hapa kwenye nta, nta maana yake ni kwamba kwenye yale masega ukishachukua asali, yale masega yanayokuwa yamevunjika tunaenda kuyatupi. Tunaenda kuyaongeza thamani na kupata nta. Nta unaweza ukatumia kutengeneza mishumaa, watu wanatumia sasa hivi, tunatumia kutengeneza sabuni, tunatumia kutengeneza vipodozi mbalimbali, vikiwemo mafuta ya kujipaka. Kuna watu sasa hivi wanatengeneza mpaka perfume. Kuna kutengeneza rangi za viatu, kuna kutengeneza vitu mbalimbali tunatengeneza kwa kutumia nta.
Okay.
Lakini bidhaa nyingine ambayo tunaipata au zao lingine tunalolipata ni gundi. Gundi ya nyuki ina vitu vingi pia nayo inatupatia, na inatumika sana kwenye tiba, kwa sababu hatua ya mwisho unaenda unazalisha kitu tunaita propolis.
Yes.
Propolis inatusaidia kwenye kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano shinikizo la damu inasaidia kwenye kuzuia au kutibu kwa kiasi fulani na kupunguza kwa mtu ambaye hajaathirika sana.
Ndiyo.
Lakini vile vile kuna magonjwa kama nani wanaita ni rheumatism Kiswahili. Nimesahau kidogo, lakini nayo inatusaidia kwenye kuzuia magonjwa kama hayo. Kwa hiyo kuna zao hilo ambalo ni muhimu sana la gundi. Lakini kuna sumu ya nyuki. Na sumu ya nyuki mara nyingi tunaivuna kutoka kwenye nyuki waliokufa. Hawa tumesema wanaishi siku chache, wengi wanakufa haraka. Kwa hiyo tunavuna wale waliokufa tutupi. Tunatumia kuvuna sumu ya nyuki, na sasa hivi sumu ya nyuki inatumika pia kama tiba kwa kutumia nyuki halisi kabisa unaowaona. Na inatumika kwenye vitu mbalimbali vile vile kwenye kuongeza kinga ya mwili. Ndio maana sasa hivi tunashauri mtu au unaweza ukiumwa na nyuki usichukie. Yes, ukingatwa na nyuki au ukidungwa na nyuki
inabidi na nyuki wewe.
Yes. usipaniki. Bali furahi, kwa sababu utaona kwamba ukifuatilia watu wengi wanaodungwa na nyuki hawapati maradhi kwa haraka haraka. Kwa hiyo inasaidia sana kwenye kukuza kinga ya mwili. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mazao ambayo unaweza ukayapata kwenye nyuki kwa haraka haraka. Lakini hasa kubwa zaidi, faida kubwa kabisa ni kupata kipato. Kwa mfano nikizungumzia nyuki, kwa nyuki wakubwa asali inauzika sana popote. Haijawahi kukosa soko. Lakini nyuki wadogo ukifuga utauza asali kwa bei ambayo ni inaenda karibu mara tatu ya bei ya asali ya nyuki wakubwa. Lakini vile vile mzinga wa nyuki wadogo sasa hivi kuna watu wanauza mpaka 150,000, ukiweza kuwa na kundi hilo unamuuzia mtu na mtu watu wananunua kwa sababu wanahitajika sana.
Sawa, kutokana na muda mambo naamini ni mengi sana ya kuzungumza. Yeah. Kwenye nyuki hayaishi. Maki kila anavungia anapata cha kuuliza, lakini inabidi kwenye upande wa nyuki leo tuishie hapa. Naamini sio mara ya mwisho utakuja tena hapa.
Kabisa.
Lakini pengine kuna mkulima ama mfugaji ambaye amekusikiliza kwa makini sana na anahitaji pengine kujiunga na chama cha Mvi wa Arusha. Anajiuliza anajiunga vipi na chama hiki cha Mvi wa Arusha.
Asante sana. Tunakaribisha watu wote wenye nia ya kutaka kujiunga na Mvi wa Arusha. Kwa watu ambao wanadhani ni wako pembezoni, kwa maana ya hawajawahi kusikia kuhusu Mvi wa Arusha, wapo mkoa wa Arusha, lakini pia kama huko Kilimanjaro, Manyara, tuna wenzetu kwa mvi wa Manyara kule, kuna kuna Kilimanjaro wanaitwa Mviwaki, kwa hiyo tunaweza tukawaunganisha nao. Sio shida. Lakini kama anataka kujiunga, atambue kwamba anatapaswa kuwa mwanachama, lakini vizuri wakiwa wako kwenye kikundi. Na wakiwa kwenye kikundi, basi wanaweza wakawasiliana na sisi. Kwa namba za ofisi, wanaweza wakatupata kwa 0752-11-26-07. 0752-11-26-07. Hiyo ni kwa namba ya ofisi. Kwa anayetaka kujifunza ufugaji wa nyuki, lakini pia akatamani kuwasiliana na mimi moja kwa moja, anaweza kanipata kwa namba ya simu 0754-43-81-36. 0754-43-81-36.
Okay, na yule anataka kujiunga uirudie tena.
0752 11 26 07.
Okay. Sawa, msikilizaji, kama unataka kujiunga na chama cha Mviwa Arusha, namba ni 0752 11 26 07. 0752 11 26 07. Piga namba hizo uweze kuzungumza nao, na kuna faida nyingi endapo utajiunga na chama hiki cha Mviwa Arusha ukiwa kama mkulima ama mfugaji. Lakini kama unataka kujifunza kuhusiana na ufugaji wa nyuki peke yake, ufugaji wa nyuki, basi mtafute Mr. hapa kupitia 0754-43-81-36. 0754-43-81-36. Hizo ni namba za afisa ugani Eliudi. Ukimtafuta moja kwa moja utaweza kumpata namba hizo hapo. Msikilizaji, mimi ni kushukuru sana, lakini kabla sija kushukuru, basi pengine kuna ambalo anatamani kumalizia hapa la mwisho kabisa ambalo ungependa kumwambia mkulima na mfugaji.
Asante sana. La mwisho ambalo nitapenda kumwambia mkulima na mfugaji ni kwamba pale tunapodhani kwamba tunahitaji kufuga nyuki au jirani yako anafuga nyuki, chonde chonde kwako, usipulize sumu za kemikali kwa sababu utawaathiri wale nyuki na unaweza ukapunguza kundi lile la nyuki au kaliua kabisa. Kwa hiyo nyuki hawapatani na sumu, hawapatani na sumu za kemikali ambazo tunazitumia mara nyingi. Kwa hiyo tuhifadhi mazingira yetu, tutunze mazingira yetu, tunufaike na nyuki.
Okay, kuna mtu anauliza kuna gharama, kama kuna gharama yoyote ya kujiunga na chama hicho.
Kujiunga kuna gharama, kwa sababu tumesema ni chama, ni shirika la kiwanachama. Kuna gharama ya shilingi 10,000 kwa mwanachama mpya, kwa maana ya kwamba ada ya mwaka ni shilingi 5,000 na kiingilio ni shilingi 5,000. Baada ya hapo anakuwa ni mwanachama halali wa Mviwa Arusha na anashiriki kwenye shughuli zote za Mviwa Arusha, ikiwemo pia mikutano mikuu ambayo inaitishwa kwenye maeneo, kwenye taasisi pia anashiriki.
Okay.
Yeah.
Sawa, jamani, kama una maswali mengine, basi tunaomba utume moja kwa moja kwenye namba ambazo wamezitaja. Nitazirudia tena kwa mara ya mwisho kabla sijaachana nao hapa. Namba ni 0752 11 26 07. Kama una swali lolote kama mkulima au mfugaji, 0752 11 26 07. Namba ya afisa ugani ni 0754 43 81 36. Niwashukuru sana.
Asante sana.
Sikilizaji, nilikuwa nao ama nilikuwa naye mgeni wetu Eliudi Letunga, afisa ugani kutoka Mviwa Arusha. Hawa bwana ni wanahusika na masuala ya mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha, na mengi amezungumza, lakini zaidi pia amegusia katika swala zima la ufugaji wa nyuki. Nina imani kwamba umejifunza katika yale ambayo ameyazungumza hapa na umeweza kupata kitu katika swala zima la ufugaji wa nyuki. Msikilizaji, tunasikiliza burudani, tarejea hapa baadaye kidogo tukiendelea na ratiba yetu kama kawaida.
Sunrise Radio, baby.
Tick, tick, tick over.